Ef satt skal segja, þá eru skynsemi og ást ekki mikið í samfloti nú orðið, Þór.
Já,
það bara þannig.
Það passar.
Herðu, ungur og spennandi leikhópur tekur yfir Tjarnarbíó á haust og setur upp ástsælasta gamanleikrit allra tíma, Jónsmessur nætur draum. Og hér fyrir fram mig komið ungt fólk, listafólk sem að setja upp þessa sýningu. Ætla að fá ykkur til að kynna ykkur fyrir hlustendum.
Já, takk fyrir þetta. Hæ, ég heiti Vilberg, Andri Pálsson og ég mun fara með hlutverk Lísanders í þessar uppsetningu. Mm-hmm.
Og ég heiti Sigríður Halla Eiríksdóttir og mun fara með hlutverk Hermíu.
Já, og við sérst leikum elskuga í þessari leiksýningu.
Já, elskendur.
Elskendur. Já. Herðu, sko, ég var að renna yfir sko, listan, bara nafnalistan af fólki sem kemur að þessari sýningu. Þetta heill her af fólki.
Já.
Og líka bara úrvalsfólk.
Já, hvorki meira enn í minna, sko.
Já.
Þetta er allt fólk svona tiltölulega ný andlit, sko. Já. Það svolítið stefnan okkar með þessa sýningu. Þetta er allt nýtt fólk og þetta allt fólk sem með passion fyrir þessu. Og þetta svona low budget verkefni en sést ekki á því. Þú
Nei,
sé.
Ástríðan Nei. Bara tekur alveg.
Yfir þær tólmanna kasta hæfilegum ungum og ungrum leikurum sko.
Já, geggjað. Sko, hvernig kom þetta til? Hvernig þú svona fórsprakkin kannski að þessu? Hvernig kom þetta til?
Já, ég og Kristín Þorsteinsdóttir með framlega, við erum sem sagt að framlega þessa sýningu saman við, þessi hugmynd spratt upp í febrúar þegar að við vorum að setja upp sýningu eða skólaverkefni hérna í Norræna húsinu við sem sagt lærðum út í Danmörku Og vorum að taka senu úr þessu verki í sýningun okkar. Þannig að, og þetta bara svo ógeðslega skemmtileg sena, þegar ég held að Kristín sé búin að segja þetta svona 5.000 sinnum áður við aðra. Það var alltaf að segja þetta, en svo ógeðslega skemmtileg sena sem að þið fáið að sjá í leikritinu, að hérna, við bara hugsaðum, við verðum að setja þetta upp í haust og þá bara, fór þessi bolti svolítið að rúla þegar maður kasta svona hugmynd út í kosmósið og það eru jámanneskjur í kringum þig þá bara fara hlutinir að gerast
Aha, bara þannig og, hvernig er að hérna, vera svona stórum leikhópu með kannski lítið budget mikla ástriði hérna, er þetta ekki bara ógeðslega gaman að?
Já, mér finnst þetta alveg sjú það nefnilega svo ótrúlega fyndi hvað um leið og fólk fær ekki borgað hvað fólk til að fara langt við vorum til tvö í gærnótt að gera tæknina að reyna tæknina það er núna
og sko mæting klukkan, hvað var það? Það voru einhverju mættir klukkan 12 hádegi sko.
Þannig að vera að setja allt í þetta
Já, og það er bara að borga með pítsum og allir eru bara frösu sáttir
en í framtíni þá hafið nú samt áhuga á því að fá borga fyrir
já,
það
Já, absolutt
Já, það var þessum er maður að gera þetta sko.
En er alls ekki sjálfsagt Ég bara að segja það Þetta bara alls ekki sjálfsögð vinna
Það er þetta að gera þetta ákveðnu stigi í ferlinu og það er magic.
Það er nefnilega töfrar, maður er eitthvað svona, ég veit, hérna, var að labba heima af einhverjum daginn og hugsaði, þú veist, hérna, Vilberg, þetta eru momentin sem hún vil líta tilbaka og þetta eru skemmtilegt momentin þegar maður er svona tiltölulega nýútskrifaður og með fólki kringum hann sem finnst þetta svo gaman líka.
Já, ég tek alveg undir það sko.
Já.
Og hvað svona, hvernig, þú veist, ég séð eitthvað á Instagram frá æfingum, það sem þið eruðið mjög svona, hvað maður að segja, nýstálegum búningum og þetta mikið sjónarspil.
Já. Þetta hún Íris Ólafsdóttir, ný útskrifaður fatahönnur frá LHÍ sem að að gera búningan okkar og hún sko, hún segir það sjálf og hún búin að fara langt fram yfir sína svona, sitt max sem hún setti sér örugglega fyrst sko, hún alveg bara, hún situr með okkur ennþá æfingum og svona að bæta við og laga og eitthvað svona, þannig er úkisla gaman, þetta eru geggjaðir búningar.
Þessi búningar eru svona þegar þeir eru að referensa þetta tímabil, þetta er náttúrulega Shakespeare-verki, hún sem þessi netti draumur og þetta skrifa 600 og eitthvað. Þetta er svona refar í það, en þetta er samt með svona nýtt take á það. Þið verður að sjá bara myndir af Instagram, þetta er ótrúlega flott.
Og bara koma flott. Sýninguna til að sjá
þetta í ljósunum. Þetta er náttúrulega sýningarnir sem þú vilt fara á. Sjá nýja fólki, sjá ástriðuna og, og passionið sko.
Já.
Því að það náttúrulega bara ógislega gaman og miðanir ódýrari heldur en gengur að gerist.
Já.
Í leikhúsi sko.
En svo er þetta líka svo ótrúlega falleg sko af því að Shakespeare með svona reputation svona við sletti. Með að vera svona hérna bara fá að það og klára fólkið skilji Shakespeare en þessi þýðing eftir að Þórunn Eldjárn hann þýtti þetta 2018 hún er svo ótrúlega aðgengileg og þægileg þú veist, ég sjálfur, maður lærði þetta sjálfur og þannig að maður skilur þetta allt en ég hef aldrei lesið hvorki á ensku nýja íslensku svona góða þýðingu á verki
þetta ógeðslega góð þýðing hún já
og svo erfitt að því að með Shakespeare sko, hann skrifar þetta þetta allt í rýtma þetta allt í rýtma og rýmar allt þetta erinn bara lest eins og ljóð skilurðu en hann einhvern veginn nær Þórunn Eldjárn að gera þetta
já
nær að halda þessum rými og þessum rýtma á auðskiljanlegan og þægilegan hátt
já æðislegt krakkar takk fyrir komuna ég hvet alla til að fara inn á chernobyl.is og kaupa sér miða og lesa sér til sýninguna við ætlum að hlusta á lag úr sýningunni
Já, geggjað. Má ég segja nokkur orðin
að það? Já, endilega.
Geðveitt. Heyrðu, ég lafa að byrja þá.
Já,
hérna, þetta lag, nei, hérna, lagið svona byrjar að verða til hérna í workshop út á landi sem að við leikhópurinn fórum. Við fórum sér út á land, já, í júní og þetta var svona Jónsmessuna, nótt, eða Jónsmessuna, kringu Jónsmessuna. Og hérna, þar varð svona viðlagi til, þetta var svona úr einhverjum spuna, já. Svo heldur þessi balti áfram að rúlla og Kristín Óli, hann semur, hjálpar okkur að semja texta.
Angróli, já.
Angróli. Og Fjölnir Gíslason. Þessi dásend klárar að setja þetta geggjaða lag saman og syngur á lagið, inn á lagið.
Æðislegt.
Ég ætla bara að segja að gjöra þið svo vel.
Takk fyrir.
Má ég gera það?
Heldum vel. Ég kemur það.
Oftast verið talinn orð heppin og pínu sniðugur því langar mig til að prófa að segja ykkur Hverju ég lendi í nóg Titania, það að hlusta? Þetta fyrir þig Skriðin í runna Veit ekki hvernig þetta allt nú fór Engu greinar þurrar Vakna þreytur einn og slór Allt í mist og móðu En ég held ég sé orðin góður Aftur ég aflusti við nú Ég var nakin í dökkinni Nakin í dökkinni Nakin í dökkinni Á Jónsmessunótt Spyrir ykkur eflaust Enda peði, beði drottningar Aldra löngum talist Svo lotninga en löngunin var ströng Og ég endaði á stara inn í spöng Ah nei, fuck ég meira, ég var Nakin í dökkinni Nakin í dökkinni Nakin í dökkinni Á Jónsmessu Skilningum kvistum skil